Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілекпен әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қайырлы таң баршаңызға. Қазір мені тыңдап отқан әрбір тыңдармандарымызға бүгінгі күндеріңізге шын мәнінде де сәттілік тілейміз. Я, бүгін сәрсенбінің сәтті күні десек те болады. Бүгін 20-шы наурыз 2019 жыл, Алматы уақыты 9:00:45 көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз, қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, күнделік жазу. Қымбатты радио тыңдармандар, күнделік жазуды сіздер қаншалықты ұнатасыздар, қаншалықты іс жүзінде қолданасыздар. Кейде болады, естіп жатам, бала кезінен күнделік жазатын адамдар болады. Я, тіпті біраз жасқа келгенге дейін сол әдетін тоқтатпай жазып келе жатқан адамдарды да естіп көріп жатамыз. Қымбатты тыңдармандар, сіз солардың қатарында барсыз ба? Қаншалықты күнделікті жазуды сіз өз өміріңізге бейімдеткенсіз? Осы туралы айта отырсаңыздар болады, және оның пайдасы қандай, пайдасы бар, осы туралы бізге өз ой пікірлеріңізді жеткізсеңіздер болады. Біздің тікелей эфирдің телефоны 8777-724-30. Я, біз есімде әлі мектепте оқып жүрген кезде көп адамдар осыған көңіл бөліп жатады. Я, күнделікті не істедім, не жаңалық болды, я, қандай қуанышты сәттерім болды, және өкінішті сәттер де болды. Соның бәрін жазып, одан кейін 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, тіпті 20-50 жылдан кейінді қарап отырып, артқа бір үңілетін кездерді еске алатын болады. Шын мәнде де өте қызық, өте керемет. Шын мәнде, қымбатты тыңдармандар, бұл күнделік жазу адамның өміріне бір қызық сәттерде, жақсы сәттерді еске алуға әбден көмектесетін және жігер беретін, таландыратын нәрсе деп ойлаймын. Ендеше тақырыбымыз туралы ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір жақсы бір әнменен жалғаймын. Содан кейін, қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпқа тереңірек үңілетін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Өз ой пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, біздің тікелей телефон нөмірімізге звондап, қоңырау шалып, я, хат жазсаңыздар болады. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласып хат жазыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Шүкір.
жарым мен намысты катар коюп, кундалык болсун баганда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған керемет әні болатын, шүкір деп. Құдайға шүкір дейік, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі осында керемет күн үшін, күнді сыйлап берген жаратушы иемізге шүкіршілігімізді білдіріп, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Міне, естерін сала кетейін, таңсары бағдарламасы басталып кетті. Бұл әдеттегідей, яғни ауа райы болжамы айтатын уақыт келді деген сөз. Енді, қымбатты тыңдармандар, бүгін 20 наурыз 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +13 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +2 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында, ал қазіргі таңдағы ауа температура -12 градусты көрсетіп тұр. Яғни күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің Алматы және Астана қаласына арналған ауа райы. Бүгінгі ауа райы осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Күнделік жазу. Қымбатты тыңдармандар, сіз өздеріңіз қаншалықты күнделік жазуға бейімсіз, және қанша жылдан бері осы әдетті қалдырмай жазып келе жатырсыз? Мүмкін ол күнде жазу, мүмкін кейбір адамдар аптасына бір рет жазу мүмкін, мен білмеймін. Кейбір адамдар өмірінің бір айда өткен шағында жазуы мүмкін. Әркімге әрқалай. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіз осы күнделік жазу дейміз бе, басқаша қалай айтуға болады? Өміріңізден естелік дейсіздер ме, болған оқиғаны жазу дейсіздер ме, яғни қызықты да қуанышты сәттерді жазу дейсіздер ме? Қалай айтсаңыздар да, бұл осыны сіздер қаншалықты қолданып жүрсіздер, осы туралы әңгіме дүкенетсеңіздер болады менімен бірге. Ол үшін тек қана біздің студияға хабарлассаңыздар болғаны, қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады. 877-724-30. Өзін өзі басқарамын деушілерге күнделіктен артық көмекші табылмайды, өйткені күнделік жазу өзіңе өзің есеп берумен тең дейді. Күнделік жүргізу үшін арнайы ережелер керек емес, бірақ кейбір адамдар арнайы қойын дәптер сатып алғанымен неден бастарын білмей дал болатыны рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы бірнеше кеңесті ұсынғымыз келіп отыр. Алдымен барынша ашық болыңыз. Егер өз күнделігіңізде де өзіңізге шектеу қойсаңыз, қарапайым адаммен жасалатын диалогтан айырмасы болмайды дейді. Жазыңыз бір түрлі ойларыңызды, қиялыңызды сыртқа шығарудан жасқанатын нәрсенің барлығын жазыңыз дейді. Екіншіден, қағазға түсірілген және санаңызда қалған ой екі түрлі. Қағазға түсірілген ойды шындыққа айналдыруға болады, ал санадағы ой мың ойдың арасында жасырын қалатын рас. Үшіншіден, күн сайын жазыңыз, уақытыңыз болса бір сағатыңызды арнасаңыз болады, ал уақытыңыз тығыз жағдайда 10 минуттың өзі жеткілікті. Күнделіктің тигізер пайдасын бірнеше жақтан қарастырсақ болады. Я, психологиялық тұрғыдан адамдар өзінің ішкі әлеміне жиі үңіле бермейді. Я, өзіндік сараптама жұмысы өзіңізді түсінуге, сезінуге, құндылықтарды ұғынуға мүмкіндік береді. Ал оны іске асыру үшін күнделік керек. Ол қандай сезімдер, сезімдерді сезінесіз, өзіміздің іс-әрекетіміздің шынайы себебін білу үшін таптырмас көмекші. Ал шығармашылық тұрғыдан қарайтын болсақ, матрадио тыңдармандар, егер жазу, сызу, сурет салу секілді жұмыстар сіздің сүйікті істеріңіздің қатарына енсе, күнделік бұл қабілеттілерді жетілдіруге мүмкіндік береді дейді. Күнделікті сүйікті заттарыңыз бен сізге шабыт сыйлайтын нәрселерді жазыңыз. Егер ылғи жағымсыз ойларды жазсаңыз, бұл бағыттан ауысыңыз дейді. Зияткерлік тұрғыдан қарайтын болсақ, ойды қағазға тіркеу бұл зияткерлік қабілетті дамыту. Сіз ойыңызды тіркеген сайын есте сақтау қабілетіңіз жетіледі дейді. Я, қызық екен, қымбатты тыңдармандар, міне бұл күнделік жазудың бір ережелері десек те болады. Я, шын мәнінде де күнделікті мысал үшін бүгін таңертең тұрып 10-15 минутымызды бірінші жаратқан иемізге арнап, дұға етіп, мінәжат етіп, одан кейін осы өткен күн үшін алғыс айтусақ қандай керемет. Өткен күнге алғыс айтып, өткен түннен аман есен сақтағаны үшін алғыс айтып, одан кейін осы күнге осы керемет күнді бергені үшін рахмет айтып, осы күнге бата сұрап, одан кейін сол күнделікті өткен күнді еске алып, біраз есте қалатын нәрселерді жазуға болады. Мысал үшін, өткен күні мен осындай адаммен кездестім, осындай нәрсені сөйлестік, осындай мәселелер шешілді, осындай нәрселер талқыладық, осы нәрсе туралы ойларды білдім, немесе әртүрлі жақсы ой, идеялар пайда болды деген сияқты әртүрлі істерді жазып қалдыруға болады. Соны біраз уақыттан кейін артқа қарап оқитын болсаңыз, ол сіздің өміріңізге кереметті бір ынта жігер беретіні рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің кіріспе ретінде айтқан сіздерге бірер сөзім. Ендеше ары қарай өздеріңізде ой пікір қосып отырыңыздар. 8777-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр тікелей эфирде. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Артымыздан алыстамаңыздар.
Бәрі 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 жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілің жыра 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 толады. Бәрі 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 жақсы болады.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Бүркіт пен Айшаның орындаған әні болатын. Бәрі жақсы болады. Я, өмірлеріңізде бәрі жақсы болады деген ниеттемін, үміттемін және тілегім де сол сіздерге. Енді шарғыры бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, күнделікті жазу, я, қойын дәптерге не жазуға болады осы туралы бірер тағы да мәліметті айтқым келіп отыр. Я, өкінішке орай электронды құрылғылар адам сезімдерін толық алмастыруға қауқарсыз. Соның ішінде қойын дәптерге жазу рахатын сыйлай алмасы сөзсіз. Туған күніңізге достарыңыздың бірі қойын дәптер сыйға беріп жатса, ренжімеңіз, өткені қойын дәптерді көп мақсатқа қолдануға болады. Уақытыңызды қадағалау үшін сіз қойын дәптерге жұмсаған уақытыңызға есеп бере аласыз, өзіңіздің жоғалтқан уақыттарыңыздың кері қайтарымын ала аласыз. Одан бөлек, жұмысқа барып келуіңізге қанша уақыт кетеді? Я, белгілі бір мақсатыңызға жету уақытыңыздан қанша бөлігін жұмсадыңыз? Өзіңіздің ұйқыдан бөлек қанша уақытыңыз бар секілді сауалдардың жауабын таба аласыз. Я, шығын көлемін анықтайсыз, тапқан табысыңызды жиі шашатын болсаңыз, қойын дәптерге жазып жүру ақшаңыздың қайда және неге кетіп жатқандығын анықтауға мүмкіндік береді дейді. Орынсыз ақша жұмсаған жоқпын ба? Қандай шығындарды қысқарту керек? Табысыңыздың бір бөлігін пайдалы іске жұмсадыңыз ба? Осындай сұрақтар жиі мазалайтын болса, қойын дәптерді бүгін барып сатып алыңыз. Я, бір тіркесті журнал жүргізу. Егер уақытыңыз тапшы болса, бірақ сол күннің естелігін мәңгі жадыңызда сақтағыңыз келсе, бұл оқиғаны бір тіркес арқылы жеткізіңіз дейді. Я, алғыс айту журналын жасақтағыңыз, я, бақытқа апаратын бір жол, ол айналаңызға деген ризашылық, өміріңізге шүкіршілік айтуды үйреніңіз. Күн сайын кешкісін күнделігіңізге өзіңіз ризашылық білдіретін 5 сатты атап өтіңіз дейді. Леонардо да Винчидің әдетін қайталаңыз. Леонардо да Винчи қойын дәптерді ылғи өзімен бірге алып жүретін болған. Ол қойын дәптерге адамдардың сұлбасын, айналасын бейнелеген. Егер сіз жазушы болуды қаласаңыз, бұл әдетті басқаша қырынан қайталауыңызға болады. Мысалы, мейрамханада тамақтанып отырған жұптың әңгімесін түртіп алыңыз, я, өз романыңыздың кейіпкерлеріне ат ойлаңыз, я, кездейсоқ ойларды түртіп алыңыз, мақсаттар журналы мақсаттарыңызды жазыңыз, қағаз бетіне түскен мақсаттар шындыққа бір табан жақындағаныңызды білдіреді дейді. Я, жазып қойыңыз, табиғатқа шығу жоспарларыңызды бар ма, оны да тізімге қосып қойсаңыз болады. Тіл үйрену үшін қолданыңыз. Жалпы қойын дәптерге жаңа сөздерді жазып қойыңыз. Оны кез келген уақыт, бос уақытыңызда ашып бір қайталап шыға аласыз. Ережелерді де жазуды ұмытпаңыз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл да бір кеңесіміз masaget.kz сайтынан алынған кішігірім осы қойын дәптерді қалай қолданамыз, қалай жанымызда соны күнделікті маңызды нәрселерді түртіп жүретініміз туралы бірер сіздерге кеңесіміз. Я, шын мәнде де оны бір дағдыға айналдыру керек, шын мәнде үйреншікті әдетке айналу керек ол. Я, егер ол әдетке айналмаса, міндетті түрде сіз ертеме кешпе бәрібір қалдырасыз, оны тоқтататыңыз өкінішке орай рас. Сонда қымбатты радиотармандар, оны дағдыға айналдыру үшін бір ай, екі айлап сіз соны үйренуге, дағдыға айналдыруға тырысуыңыз керек. Одан кейін ол ары қарай автоматтық түрде кететіні рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне күнделік жазу, қойын дәптерді ұстау, қолдану, осының бәрі біздің өмірімізге бір кішкене болса да ынта жігер беретіні рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге берер азда кем бір пайдалы кеңестеріміз. Ары қарай бағдарламамызды қазір бір әнмен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта оралатын боламыз.
Жасы мәрін жолдардан бара жатыр қос қайтып самарайды менің бала кезімде бір жалт етіп өте шыққан сезімде
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл кешью тобының құстар қайтып барады әні еді болатын, я сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я жағымды жаңалықтар айдарына кезек келіп қалған екен. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 27 минутты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің жағымды жаңалықтар айдарына кезек беретін уақыт келіп қалған іспетті. Ендеше тыңдасаңыздар болады. Я, Германияда 9 жасар бала ата-анасының жинаған ақшасының бәрін көршілерге таратып берген дейді. Я, Бад Вильбел қаласында 9 жасар бала көршілерінің үйіне барып есігін қаққан. Үйлері есік ашқанда ол үйдің жанынан 50 евро, яғни 21 мың теңгеден аса тауып алғанын және соны қайтарғысы келген айтыпты. Көршілерінің кейбірі ақшаны алып, тіпті оған аздаған сыйлық берген. Алайда көршілерінің бірі оның сөзінің өтірік екенін біліп қойып, полиция шақырыпты. Полиция баладан ішінде 2,7 мың евро, 2700 евро, иә. Яғни 1 миллион 150 мың теңгеден аса ақшасы бар қап тауыпты. Бала мұншама ақшаны қайдан алғанын айтпай қойған, алайда ол ақшаның қайдан шыққанын ата-анасынан түсіндірген. Олар өздерінің жинаған 3000 евроға жуық ақшасы жоғалып кеткенін байқапты. Ол ішінде ақша жатқан шабаданды тауып алып, оның 260 евросын таратып үлгерген екен. Полиция адамдарды баладан алған ақшаны қайтарып беруге шақырды. Әрине, отбасы жинаған ақшасын қайтарып алса, қатты қуанар еді, делінеді полиция хабарламасында. Алайда полицияның үндеуіне әзірге ешкім жауап қатқан жоқ, дейді. Өте қызық жаңалық екен. Әрі қарай жалғастырайын. Қазақстан Республикасы үкіметінің отырысында Нұрлы жер және 7-20-25 тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мәселесі қаралды, дейді. Биылғы жылы 118 мың отбасы баспана алады. Бюджет есебінен салынатын пәтерлер 118 мың отбасын қамтамасыз етеді, дейді. Мемлекет басшысының екі тапсырмасы бар. Ол көп балалы отбасылар мен жастарды қолдау. Барлық қажетті қаражат бюджетте қарастырылған. Бір айдың ішінде пәтерлерді беруді бастау мүмкіндігі бар. Әкімдер бұл мәселені арнайы бақылауда ұстау керек, деп түсіндірді ол. Премьер-министрдің орынбасары Жеңісбек Қасымбектің айтуынша, 2019 жылы 118 мың отбасы тұрғын үй алуға мәжбүр болады. Осыған байланысты табысты іске асыру үшін келесі мәселелерге назар аудару қажет. Біріншіден, тұрғын үйді одан әрі дамыту. Биыл бізге 13 миллион шаршы метр тұрғын үй салу керек. Әкімдер жер учаскелерін бөлу, инфрақұрылымын жеңілдетуге тиіс. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тұрғын үй құрылысында бірыңғай архитектуралық көріністі ескеру қажет, дейді. Бұл нұсқау тек Ақтөбе, солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарында жүзеге асырылады. Басқа өңірлерде ғана басталады, деді премьер. Министрлер кабинетінің жетекшісі Асқар Мамин өз сөзінде Нұрлы жер және 7-20-25 бағдарламалары халықтың тұрғын үй жағдайы жақсарту үшін Қазақстан Республикасы президентінің негізгі әлеуметтік саясаты болып табылатынын еске алды. Я, тұрғын үй 5 жыл ішінде шамамен 28 мың отбасыға беріледі. Бірінші мамырдан бастап біз пәтерлерді бөліп тастаймыз, деп түйіндеді Мамин. Я, бұл да бір жағымды жаңалықтарымыздың бірі екен. Ары қарай тағы да біреуін оқи кетсем. Алматы облысының Көксу ауданы Балпақ би ауылында өрт сөндіруші тұрғын үй кешенінде бір баланың өмірін құтқарды, дейді. Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 2019 жылы 6 наурызда Жексенбаевтар отбасында өтті. Отбасының әкесі кейінірек айтқандай, 2004 жылы туған ұлы Темірлан және 2003 жылы туған ұлы Ерасыл үйде ұйықтап жатады. Кенеттен Темірлан тыныс ала алмай жатады. Бірақ ағасы ұйқыда болғандықтан оның жағдайын білмейді. Сол кезде Балпақ бекентінің нөмірі 32-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкері азаматтық қорғаныс кіші сержанты Нұржан Сапаш тұрғын үй секторын айналып өтіп, тұрғындарға жылу беру кезеңдегі өрт қауіпсіздігі ережен сақтауға қатысты шаралар туралы түсіндіріп жүреді. Есіктің қағылғанын естіп, Ерасыл оянады. Інісінің жағдайын көріп, көшеге жүгіре көмек сұрайды. Үйге жақын жүрген Нұржан Сапаш көмекке келіп, алғашқы көмек көрсетеді. Атап айтқанда, ол балаға аузын ашып, тілін тамақтан шығарып тастайды. Құтқару операциясы 1 минутқа созылды. 1998 жылы туған Нұржан Сапаш Алматы облысының тумасы, дейді. Міне, бұл да қымбатты радиотамандар, жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Я, әдеттегідей сіздерге де қымбатты радиотыңдармандар, қазір мені тыңдап отқан әрбір біздің тыңдармандарымыз, тұрақты да және жаңадан да қосылып жатқан тыңдармандарымыз, сіздерге де өмірлеріңізге осындай жағымды жаңалықтарды тілегім келіп отыр. Әрбір атқан таңдарыңыз жағымды жаңалықтан басталсын деп айтқым келіп отыр. Я, әрбір басқан қадамыңыз, ісіңізде, жұмысыңызда, отбасыңызда тек қана жақсылық, жағымды жаңалықтарыңыз ғана толы болсын деп жақсы тілегімді Таңсәрі бағдарламасының атынан, я, жалпы отбасылық Назар FM радио толқынының атынан да сіздерге жариялағым келіп отыр. Я, ендіше қазір бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан біздің алыстамаңыздар.
Жанымның серігі, сүйіктім менің өзің әрдайым, биік тілегім сені, жылу табыма, сыйлаған жаныма, ләззат гүлдерді қол ұстасып жүрге, ғажап күндерді қалай, ай, ұмыта аламын, сағына берем мен сені.
Я, жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, Дана Кентайның орындаған әні болатын бұл, сағына білу де бір бақыт деп аталған. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз, біздің негізгі тақырыбымызға қайта оралайық. Стратегия орын алу мүмкін жағдайда істелетін әрекеттердің жоспары дейді. Егер сіздің мақсатыңыз болса, соған сәйкес сізде әрекеттер тізімі болады. Егер белгілі бір әрекет сіз ойлағандай іске аспаса, оны алмастыратын өзге құбылыс болуын қадағалайсыз. Бір жылдан соң немесе бірнеше уақыттан соң сіздің өміріңіз өзгере ме? Әбден мүмкін. Жаңа таныстар, жаңа орта және жаңа әдеттер, түрлі мүмкіндіктер мен сан қилы идеялар. Дегенмен сіз сол өзгерістердің өлшемін аңғармауыңыз әбден мүмкін. Тіпті дәл қазірдің өзінде өзгеріс үрдісі жүзеге асуда, бірақ оның нәтижесі тек бірнеше айлардан ғана айлардан соң гана байкалат дейди. Оны байкаудын мындай адиси бар. Соңгу вакытта сиз немен айналыстыңыз? Өзүңүздү калай сезинесиз? Апта немесе ай бойуна жасаган аракеттериңиз менен эмоционалдуу кабилеттериңизге сараптама жүргүзүңүз. Осылайша сиз өзүңүздүн боюңузда өзгеристи байкап, багытыңызды кадагалай аласыз дейди. Я сиздин стратегиялык максатыңыз кандай? Стратегиялык максат бул өзүңүздө тагайындайтын арнайы кужат. Өз өмүрүңүздү толуктай өзгерткиңиз келсе, жыл боюна жасайтын аракеттериңиздин сулбасын жасаңыз дейди. Сиз не билесиз, кандай аракет жасамаксыз, аны калай ары кашан ишке асырасыз? Стратегиялык максат кыскада нуска болуу тиес. Аны ар убакыт көз алдыңызда устаңыз. Апта сайын бир кайталап окууну адетиңизге айналдырыңыз. Сиз осылайша өзүңүздүн келеси кадамыңызды билип отурасыз. Стратегиялык максат мындай элементтерден турады. Максаттар әрине, кагыйдалар және тәжірибе қағидаларыңыз бен тәжірибеңіз, қағидалар сіздің әрекетіңізді басқарушы ережелер. Яғни қағидасыз адам бағытынан жаңылады. Ол өзінің шешіміне бола күйзеліске ұшырауы мүмкін. Тіпті шешім қабылдау қиынға соғуы әбден мүмкін. Мысалы, қарама қайшылық қағидасы, егер барлығы бірдей әрекет жасаса, сіз өзгеше шешім қабылдаңыз. Ньютонның 3-ші заңына сәйкес, әрбір әрекетке әсер етуші кері әрекет болады. Әрбір әрекет толқын эффектісіне ие дейді. Әр жерде әрқашан себебі сол салдарын шатастырып алмау керек. Ризашылық принципі бақытты болу үшін керекті негізгі бөлік. Тәжірибеге енетін құбылыстар санатына әдістер, техника, оқу қағидалары мен тәжірибе мақсатыңыздың іргетасын қалайды. Мәселелермен бетпе-бет келгенде олардың шешімін табу үшін түрлі әдісті қолданыңыз. Бір әдісті қолдан сіздің көкжиегіңіздің кеңеюіне мүмкіндік бермейді. Жұмысқа қатысты сіздің әдеттеріңіз қандай? Қағида емес, ол сіздің мақсатқа жеткізуіңізге септігін тегізетін ережелер. Тәжірибе мақсат емес, бұл мақсатқа жету үшін үнемі жетілдіріп отыратын қимыл әрекетіңіз бен ойларыңыз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздерге алға қойған мақсатқа жетуге бірер ынта жігер. Жаңағы айтып кеткеніміздей, жаңағы біздің күнделік жазу да, күнделікті өміріміздегі есеп беруге де бейім адамдар осы алдына стратегиялық жоспарларды құратыны да рас. Осы жылы осыны нәрсеге қол жеткізем, осы жылы осыны нәрселерді істеуге тырсам деп, сол стратегиялық жоспарменен өмір сүретін болсаңыздар, ол алдағы да және өткендегіге де ешқандай ренжіңіз де болмайды, өкінішіңіз де болмайтыны рас. Сонда бұл да бір кеңес сіздерге арналған, массагет.кз сайтынан алынған бұл кеңес, ары қарай бағдарламамыз жалғасады. Ой пікір білдіремін десеңіздер, жазып отырыңыздар. Міне келіп түскен 32-33 деген соңғы 4 санынан келген хабарлама бар екен, оқып кетейін. Мен 16 жасымнан бастап күнделік жазуды қолыма алғанмын дейді. Қазір жасым 21-де. Міне қазір қолынан келгенше күнделікті жазуға тырысам және маған көп жігер береді дейді. Рахмет, қымбатты радио тыңдарман, сіздің ой пікіріңіз үшін, біздің ой пікіріңіз біз үшін өте бағалы. Ендеше ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Берген сенде жолыңа қарап ойланам есейгенім де менің де қарлығашым Алдымнан шықшы жүгіріп, аулыңа барғанда әңгіме айтшы сыр қылып, оңаша қалғанда Бір жүрмек бізге жоқ екен, бір тумақ болса да Енді сен жүрші бауырым Аманат Аллаға Өмірдің заңы болса да Қимаймын сені басқаға Жат жұртты болдым екен деп Есіңнен мені тастама Қарлығашым Алдымнан шықшы жүгіріп Аулыңа барғанда Әңгіме айтшы сыр қылып Оңаша қалғанда Бір жүрмек жоқ екен бір тумақ болса да енді сен жүрші бауырым аманат Аллаға Алдымнан шықшы жүгіріп Аулыңа барғанда Әңгіме айтшы сыр қылып Оңаша қалғанда Бір жүрмек бізге жоқ екен Бір тумақ болса да Енді сен жүрші бауырым Аманат Аллаға, аманат Аллаға, аманат Аллаға.
Я Қарақат Әбділданың қарлығашым әні бұл. Қымбатты тыңдармандар, жарқырай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я миымыз неге қателіктерге жол береді дейді. Қызық екен. Біздің миымыз мінсіз емес. Біз адамдардың есімін ұмытып қаламыз. Түнде ұйықтай алмаймыз, оңай көруге болатын заттарды байқамаймыз. Біздің миымызда неге мұндай қателіктер орын алады? Біріншіден, неге санамыз қарапайым нәрселерді қорқынышты дүние ретінде қабылдайды? Я көшеде жалғыз келе жатып, өз жүрісіңізден қорқып, тездетіп, жүрген сәтіңіз есіңізде болар. Айналамыз толған қауіп-қатер, ал миымыз болса, кез келген қауіпке жауап қатуға бейімделген. Бұл миллиондаған эволюция үрдісі әсерінен пайда болған екен. Өзіңіздің көлеңкеңізден қорқып, соған бола ұялып жүрсеңіз, қуаныңыз, қорқыныш қана адам бойындағы ор немесе қаш қорқыныш қасиетін жасақтауда үлкен рөл атқарады дейді қызық екен. Я, бұл уақытта жүйке жүйесі миға хабар беріп, бойыңыздағы бар күшіңіз сыртқа шығады. Яғни, соққыңыз әлсіз болса, қорқыныш кезінде соққыңыз жойқын күшке ие болады екен. Я, көрші бөлмеге не үшін барғаныңызды неге ұмытып қаламыз? Таныс жағдай ма? Ас үйге жүгіріп барасыз да, не үшін келгеніңізді ұмытып қаласыз? Бұл қысқа мерзімді жадыңыздың қызметіне тәуелді қызықты үрдіс. Есте сақтау қабілетінің бұл түрі әр уақыт жұмыс жасап тұрады. Біз әр секунд сайын ойланамыз, ал ол ақпарат ретінде миға асқан жылдамдықпен түсіп, сол уақытта өз күшін жоғалтады екен. Кейде бұл маңызды жүйеде қаулық орын алады. Соның әсерінен сіз ас бөлмеге неге барғаныңызды ұмытып қаласыз. Егер сіз бір уақытта бірнеше зат ойлайтын болсаңыз, бұл ақау жиі қайталанатын болады. Қысқа мерзімді жат тек ақпаратты минутқа жетер жетпес уақыт сақтай алады дейді. Сондықтан сіз алған жаңа ақпарат сол бойда ескілердің қатарына енуі мүмкін. Тағы да сынға неге төтеп бере алмаймыз дейді. Мұй мақтаудан көрі сынды жадында ұзағырақ сақтайды. Неге? Сізге біреу сыны негативті пікір айтса, сіздің жүйкеңіз күйзеліске ұшырайды. Онымен күресу үшін ағзаңыз кортизол гормонын бөле бастайды екен. Кортизол сонымен қатар қорқыныш кезінде де бөлінеді. Сынды біздің санамыз қатер ретінде қабылдайды. Бұл кезде де сіздің ойыңыздағы ұр немесе қаш қызметі іске қосылып денеңізге көп салмақ түсіреді дейді. Қызық екен, тағы да қымбатты отырмандар, өз қабілетімізге неге күмәнмен қараймыз? Ақылды адамдар неге ақымақтардан жеңіледі? Өйткені ақымақ адамдардың өздеріне деген сенімі жоғары болады екен. Ал ақылды адамдар жиі оқиды, жиі зерттеу жүргізеді. Олар кез келген сұрақтың жауабы дәл емес екенін біледі. Кез келген жауаптың орнын бастар өзге де ақпараттардың барын жақсы түсінеді. Сондықтан әр ісіне күмәнмен қарайтын болады екен. Ал біздің миымызды заманауи компьютерлермен салыстырады. Бірақ бізге өздігінен жадындағы ақпаратты жойып жіберетін компьютер ұнамас еді. Сондықтан миымызды бір уақыт тынықтырып, мазасыз ойлар мен жауапсыз сұрақтардан қашуға тырысыңыз. Massaget.kz сайтына алынған бұл бір біздің миымызға деген жаттығу десек те болады. Қымбатты тыңдармандар, миымызды, жадымызды жаттықтыратын болсақ, біздің істеген істеріміздің бәрін қажет нәрсе, қажет информация, соның бәрі есте қалуға көмектесетін рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің тақырыбымызға да бүгінгі сай деп есептеймін. Өткені қызық. Күнделікті жазуға, қойын дәптерді қолдануға, бұл да бір миымыздың жақсы ықпалы бар, әсері бар деп есептейміз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қазір міне тағы да бір әңге кезек бергім келіп тұр, одан кейін біз қайта ораламыз және бүгінгі тақырыбымызды біршама қорытындылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиетке сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәдім, есімден кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, шаштарым, қиылған қастарым. ұрпағым өмірлік мақтаным есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым Қасқағым сала бірмеші басқа мұң жүректі мұнау жылатау алыста пара жатқаның Әппағым, әппағым арналар тәттәнім есімнен кетпейді оу бір жүрген шақтарым Әппағым, әппағым арналар
бұл қымбатты тыңдармандар Шахризаттың орындаған әдемі бір әсем әні болатын сіздердің назарларыңызға ұсынғанмын. Я мақпал жан деп аталатын. Ендеше ары қарай бағдарламамды жалғастырайын. Я көктемде адам ағзасында әлсіздік пайда болып, сонымен бірге ми жұмыс істеу қабілетін бәсеңдетеді екен. Я қазір міне көктемнің нағыз керемет уақытында тұрмыз, я қымбатты тыңдармандар. Осы кеңес сіздердің бір пайдаңызға жарап қалар деген ой ниеттемін. Я, бұл өз кезегінде сіздің денсаулығыңыз үшін қауіптірек болуы әбден мүмкін дейді. Сол себепті жүйелі түрде күнделікті жұмыс жоспарын құрып, уақытыңызды тиімді пайдаланғаныңыз дұрыс. Бұл сіздің ағзаңыз бен жады жұмысыңыздың жақсаруына кепіл болмақ. Я, таңертең сағат 6-7 аралығында жадының жұмысы белсенді болады дейді. Бұл уақытта ойда жүрген ақпаратты кәдеге асыруға болады. Я, сағат 8 бен 9 аралығында естеріңізді сақтап алыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, 8 бен 9 аралығында ойлау қабілеті жақсы жұмыс жасайды. Яғни бұл уақытта кезгелген жұмысты және есте сақтау керек ақпараттарды оқуға болады дейді. Ал сағат 9 бен 10 аралығы есеп қисап жұмыстарына қолайлы уақыт екен. Ал уақыттың 11 менен 12 аралығы адамның интеллектуалдық деңгейі әлсірей бастайды дейді. Сондықтан сергіту жұмысын жүргізіп, ән тыңдаған дұрыс дейді қымбатты тыңдармандар. Я, 10 мен 11-дің аралығында. Ал 12 менен түстен кейінгі 2 аралығы түскі ас шетін уақыт, бұл уақытта ас қорту жүйесі белсенді жұмыс атқарады дейді. Ал 2-ден 6, кешкі 6 аралығы нағы жұмыс дейтін уақыт. Ал одан кейінгі жұмыс ағзаға күш түсіреді. Сағат 21, яғни 9-дан 11 аралығы жүйкенің тынығатын уақыт екен. Бұл уақыт аралығында ұялы телефоныңызды өзіңізден алыс жерге қойғаныңыз жөн дейді. Ал түнгі 11 менен 1 аралығында ұйқыға кірісіп кеткен адамның жүйкесі қалпына келіп, жаны тынығады. Есіңізде болсын, түнгі сағат 1 мен 3 аралығында адам ағзасында күш-жігері қайта қалпына келу процесі жүріп жатады екен. Сол себепті бұл уақыт аралығында жеткізбей ұйықтап қалғаныңыз жөн дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің миымыздың, жалпы тәніміздің, денеміздің, я, жанымыздың, рухымыздың десек те қателеспей шығармыз, демалуына, я, дұрыс әсер етуіне, дұрыс жұмыс істеуіне көмектесетін бір күшті азда кем кеңес сіздерге ұсынғанымыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі тақырыбымды қорытындылаймын. Я, күнделік жазу, қойын дәптерді пайдалану өмірлеріңізге тағы да өз жақсы ықпалын беретін тағы да естеріңізге салғым келіп отыр. Сондықтан әлі бастамаған болсаңыздар, бүгін бастап көріңіздер. Ол сізге дұрыс және бағыт-бағдарды бағыттайды деген ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі жұма күнінде Таңсар бағдарламасында кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қаннат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қайта келмейді, өкінген еш пайда бермейді. Бақытты бол басқа жанмен қайтейін. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағына шомылу. Мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағына шомылам. Басқа жаның құшағында еркелейсің, күлімдейсің.